Χριστός Ανέστη εκ νεκρός θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Την Κυριακή διαβάσαμε στην Εκκλησία την θεραπεία του παραλυτικού από τον Κύριο. Και από το λόγο του Κυρίου μας φαίνεται ότι η αρρώστια, η σωματική ασθένεια μπορεί να είναι και εξαιτίας της αμαρτίας, της αστοχίας μας, του λάθους. Ασφαλώς για διαφόρους λόγους μπορεί να συμβαίνει η σωματική ασθένεια στον άνθρωπο, μπορεί όμως να οφείλεται και στην αμαρτία, γιατί όταν τον θεράπευσε ο Κύριος τον παραλυτικό, τον προέτρεψε να μην αμαρτάνει ξανά για να μην του συμβεί κάτι χειρότερο. Και ασφαλώς εδώ δεν έχει την έννοια ότι ο Κύριος ή ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει, αλλά η ίδια η αμαρτία ή καλύτερα ο λάθος προσανατολισμός μας στην ζωή έχει ως σύμπτωμα την διατάραξη της ισορροπίας μας, της πνευματικής, της ψυχής και της σωματικής. Του λέει λοιπόν να μην αμαρτάνει ξανά για να μην πάθει τα ίδια. Από τον διάλογο που είχε ο Κύριος μας με τον παραλυτικό, του θέτει το ερώτημα, φαινομενικά αθελές ερώτημα, αλλά μέσα από το ερώτημα ο Κύριος ήθελε να βγάλει το πρόβλημα, την δυσκολία του παραλυτικού. Του λέει, θέλεις υγιεινής γενέσω, θέλεις να γίνεις καλά, μα είναι δυνατόν να τίθεται αυτό το ερώτημα? Φυσικά θέλει να είναι καλά, γι' αυτό είναι εκεί. Του το λέει αυτό για να πάει παραπέρα και να φανεί ένα πρόβλημα που έχει ο παραλυτικός, η διαπροσωπική του δυσκολία, ότι δεν έχει άνθρωπο. Συνήθως εμείς, όταν δούμε ένα μοναχικό άνθρωπο ή ένα αδύναμο άνθρωπο, συνήθως παίρνουμε το μέρος του και λέμε ο καημένος, τον αφήσαν έτσι. Και αυτή είναι μια ανώριμη στάση, γιατί δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι όλη η ευθύνη αφορά αυτούς που εγκαταλείπουν κάποιον, αλλά και αυτός ο οποίος εγκαταλείπεται. Όπου η στάση του είναι τέτοιου είδους, είναι τόσο φορτικός ίσως, τόσο φύλαυτος, τόσο εγωκεντρικός, τόσο αρνητικός άνθρωπος, που απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά του. Προσεγγίζοντας τα πράγματα με ένα συναισθηματικό τρόπο, με μια αφέλεια και νοριμότητα, λέμε ότι ο κάθε δυσκολεμένος άνθρωπος θεωρούμε ότι είναι και πενεχοποιημένος και ανεύθυνος για την κατάστασή του. Εδώ φαίνεται από το λόγο του Κύριου μας ότι η αμαρτία του παραλυτικού είχε τις συνέπειές της, είχε τα συμπτώματά της, και ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η διαπροσωπική δυσκολία. Η αμαρτία στην ουσία δεν είναι η άρνηση και η παράβαση κάποιων εντολών, αλλά κάτι περισσότερο. Η αμαρτία είναι η απομάκρυση από την ζωή. Είναι απομάκρυση από την πηγή της ζωής, των Θεών. Και έχει τα συμπτώματά της. Τα συμπτώματα είναι ευεργετικά στοιχεία, Γιατί αν θέλουμε και έχουμε τη διάθεση, θα μας παραπέμψουν στο αίτιο, στη ρίζα του προβλήματος. Η θεραπεία δεν είναι η αντιμετώπιση του συμπτώματος, αλλά το να αποκαλυφθεί η αιτία που φέρει την κατάσταση. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει ένα πάθος, μια αδυναμία. Δεν είναι αυτή η αμαρτία του. Αν έχουμε μια ιδιοτροπία, αν έχουμε μια συνήθεια κακή, αυτό δεν είναι η αμαρτία μας. Αυτό είναι το καμπανάκι που μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και καταλήξουμε σε αυτή η κατάσταση. Η θεραπεία δεν είναι να αποθήσουμε, να νεκρώσουμε αυτήν την εφάμαρτον έστω συνήθεια, αλλά να βρούμε την αιτία που οδηγεί σε αυτή η κατάσταση και να τη θεραπεύσουμε. Και να τη θεραπεύσουμε όχι κόβοντάς την, αλλά μεταμορφώνοντάς την. Αντί του πάθους που είναι αιτία μιας καταστάσεως, να βρεθεί αντίστοιχη, ας το πούμε, αρετή, η αντίστοιχη θετική κατάσταση και θέση, για να αναπαυθεί ο άνθρωπος και να μην έχει χώρο να τον προσβάλλει η αμαρτία. Μια συμπτωματική προσέγγιση και μια συμπτωματική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Κάποιος είναι, για παράδειγμα, οργύλος. Αν προσπαθήσει να πολεμήσει την οργή του συγκρατώντας τον αυθορμητισμό του που έρχεται σαν χήμαρος και του ανάβει την καρδιά και αντιδρά, δεν είναι θεραπεία αυτό. Πρέπει να βρούμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην οργή. Και όχι απλώς να τις βρούμε, αλλά να αντικαταστήσουμε αυτή την αρνητική κατάσταση που μας οδηγεί στην οργή, για παράδειγμα, με την θέση, με μια θετική κατάσταση. Και αυτό στην ουσία είναι η ενεργοποίηση της χάρης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, για παράδειγμα, εκνευρίζομαι με κάτι και αποδίδω την αιτία της οργής μου στο α ή στο β γεγονός, στον ένα ή στον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι πραγματική αιτία. Πραγματική αιτία, αυτό το γεγονός και οι άνθρωποι είναι η αφορμή που μου βγάζουν την αρρώστια που υπάρχει μέσα μου. Και ευτυχώς που τη βγάζω για να καταλάβω ποιος είμαι, να δω τι μου γίνεται. Η αιτία είναι αλλού. Κάποιος μπορεί να κατηγορεί τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του, τον φίλο αδερφό του, ότι αυτός μου έκανε έτσι, αυτός μου έκανε αλλιώς και εγώ ήμουν μια χαρά και είχα ειρήνη και τώρα με κόλασε. Αυτό ναι, είναι ένα γεγονός που με ενεργοποίησε εκείνη τη στιγμή. Αλλά μέσα μου και εγώ δεν είμαι καλά. Και πρέπει να βρω τις αιτίες που οδηγούμε σε αυτή την κατάσταση. Μια γενική αιτία που μπορούσαμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ερημιά μέσα μας. Υπάρχει κενό μέσα μας. Δεν υπάρχει ζωή μέσα μας. Δεν υπάρχει χαρά μέσα μας. Και τρογόμαστε με τα ρούχα μας. Είναι πολύ αφελές, καταρχήν όπως είπαμε και πριν, να αποδώσει κανείς το γεγονός ότι είναι μόνος ή στους άλλους που τον εγκαταλείψαν και όχι στον εαυτό του που απομακρύνει τους άλλους από κοντά του. Δεύτερον, είναι να αποδίδουμε την κατάσταση που έχουμε ότι δεν είμαστε καλά στους άλλους. Μα είναι δυνατό? Μπορεί να μου κλέψει κανείς την χαρά? Μπορώ εγώ να είμαι καλά και ξαφνικά εξαιτίας των άλλων να μην είμαι καλά? Δεν ήμουν πραγματικά καλά, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Ήταν μια επιτηδευμένη υγεία. Δεν ήταν πραγματική υγεία. Ήταν μια υποκρισία υγείας και καλοσύνης. Οτιδήποτε μπορεί να ταράξει την καρδιά μου είναι η αφορμή. Αυτό που πραγματικά είναι αρρώστια, ότι η καρδιά μου που είναι ευάλωτη, ευπρόσβλητη, δεν είναι σταθεροποιημένη. Δεν είναι υγιής, δεν είναι ισορροπημένη η καρδιά μου. Έρχεται λοιπόν και ο Κύριος μας λέει ότι η αστοχία του παραλυτικού, ο λάθος τρόπος ζωής, η λάθος στάση ζωής τον οδήγησε στην αρρώστια. όταν ένας άνθρωπος, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ενός τύπου, ζει με μια αγωνία επαγγελματικής καταξίωσης και αγωνίζεται να επιτύχει επαγγελματικά, κοινωνικά και κατ' επέκταση οικονομικά. Αυτός ο άνθρωπος έχει δρομολογήσει τον εαυτό του σε μια λάθος στάση. Γιατί, να το δούμε, είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μας? Ασφαλώς και θα δουλέψουμε, αλλά για ποιο λόγο δουλεύουμε? Αν εξετάσουμε πράγματα εξωτερικά, θα κανείς θέλοντας να βρει μια πρόφαση να μην αντιμετωπίσει την ουσία του προβλήματος, θα πει: καλά, δεν πρέπει να δουλεύουμε? Και ο τεμπέλης θα πει: καλά, λέει ο παπάς, να μην δουλεύουμε. Δεν είναι έτσι. Και η αργία δηλώνει άλλη ανισορροπία. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον τύπο ανθρώπου, ο οποίος ζει με αυτή την αγωνία. Τι δεδομένα θα έχει στη ζωή του? Καταρχήν, Θεός είναι στην πάντα. Θεός του είναι αυτή η ανάγκη του για κοινωνική καταξίωση. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας άνθρωπος της ραδιουργίας και της μηχανογραφίας. Θα γλύφει τους ανωτέρους και θα δάβει τους κατωτέρους. Και θα προσπαθεί μια αγωνία να επιτύχει τους στόχους του. Με το τσιγάρο, με το αλκοόλ, με τις γκόμενες. Μετά αρχίζει να ξενερώνει αυτός, να χάνει όλη του την δύναμη και την ενέργεια. Χάνει την ισορροπία του. Τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος? Θα αρχίσει μετά: το στομάχι μου δεν είναι καλά. Ξυνήλες. Το έντερό μου. Δεν έχω αίσθηση χαράς. Δεν μπορώ να αγαπήσω, να ερωτευτώ, δεν με αγαπάει κανένας. Αυτή η σωματική ασθένεια δεν συνδέεται με ένα πνευματικό γεγονός? Είναι δυνατόν να μην είναι έτσι? Μετά φταίει ο Θεός που με τιμώρησε. Θεέ, με τιμώρησε κανένας? Δεν τιμώρει ο Θεός. Ο τρόπος ζωής, η ίδια αρρώστια μου με οδήγησε εκεί. Να πάρουμε ένα άλλο τύπο ανθρώπου. Πάρουμε μια γυναίκα τώρα. Η οποία, επειδή μεγάλωσε ένα περιβάλλον που δεν είναι ευχαριστημένο με αυτό και νιώθει μειονεκτικά, προσπαθεί στη ζωή της να βρει την καταξίωση της και να βρει έναν τρόπο που θα τύχει της αυτοεκτίμησης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έχει μια οικογένεια που την κάνει να αισθάνεται άσχημα με τον εαυτό της, να νιώθει μειονεκτικά, να νιώθει καλά, ποιον άντρα θα βρει? Θα ψάξει αυτόν που θα της δώσει την αίσθηση ότι είναι σημαντική και σπουδαία. Ποιον, τον καλύτερο θα ψάχνει? Ποιος θα είναι αυτός? Κανένας, δεν θα το βρίσκει. Ο ένας αξίνει και ο άλλος μυρίζει. Και δεν βρίσκει κανένα. Δεν μπορεί να αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αγαπά. Και ούτε θα μπορεί να εμπνευστεί από κάποιο, γιατί εγκεφαλικά λειτουργεί. Αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός μου δίνει την αίσθηση ότι επιβραβεύτηκα για να νιώθω σημαντική. Πήρα το καλύτερο βραβείο, τον καλύτερο δηλαδή, αυτό που εμένα με ικανοποιεί και είναι στη φαντασία μου. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή είναι, δεν θα μπορέσει να αποφασίσει ποτέ. Θα έχει σύγκρουση, θα έχει σύγχυση μέσα της. Και μετά θα προσεύχεται ο Θεός να δείξει τον αγαπημένο της. Ποιο ο Θεός, μα θα σου δείξει κάποιον που μπορεί να μην κουστάρει? Τι γίνεται τότε? Γι' αυτό ο Θεός δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι η ζωή που φέρει την ανάπαυσή μας και μπορούμε τότε να επιλέξουμε. Λοιπόν, επομένως, όταν υπάρχει ανισορροπία μέσα μας, αυτό βγαίνει και στο περιβάλλον. Η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο από τα χημικά, είναι και ψυχική η μόλυνση του περιβάλλοντος. Θα μπείτε σε ένα σπίτι που υπάρχει ισορροπία και σε ένα υπάρχει ανισορροπία, άλλη αίσθηση έχετε. Άλλη επίδραση έχει πάνω μας αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ταράσει την καρδιά μας και είναι δυνατό να προσβάλλει και το σώμα μας, ανάλογα πόσο διαχειριζόμαστε. Η Εκκλησία προτείνει έναν τρόπο ζωής, αυτό που μας προτείνει και ο Χριστός. Ο τρόπος της μετανοίας και της ταπεινώσεως φέρει ισορροπία στον άνθρωπο. Αποκαθιστά το μέτρο ζωής που φέρει ανάπαυση. Η απομάκρυση λοιπόν από τον Θεό, από την πηγή της ζωής, μπορεί να εκφραστεί ως σωματική ασθένεια. Όχι, επαναλαμβάνουμε, γιατί τιμωρεί ο Θεός, δεν τιμωρεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, είναι πολύ σημαντική δηλαδή η στάση ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι που έχουν έτσι μια φιλοσοφική διάθεση λένε ο τρόπος σκέψεως επηρεάζει τη ζωή μας, το πώς σκεφτόμαστε. Δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό. Η στάση ζωής μας είναι αυτή που καθορίζει την ισορροπία μας και την υγεία μας. Τι? Ποιο είναι το κέντρο της ζωής μας, ποιο είναι το ζητούμενο της ζωής μας, ποιος είναι ο πόθος της ζωής μας. Ποιο είναι μέτρο ζωής για μας. Εκφράζεται επίσης σαν διαπροσωπική δυσκολία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτό το παραμύθι ότι για ό,τι ζω και ό,τι αισθάνομαι φταίνει άλλοι, εάν εξακολουθούμε να το πιστεύουμε και να το εστερνιζόμαστε, θα είμαι καθυλωμένοι και τελείως ανώριμοι. Άνθρωποι που δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και άνθρωποι που δεν θέλουμε να οριμάσουμε και άνθρωποι που δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τη βρεφική μας ηλικία. Υπάρχουν τέτοιοι. Όριμοι άνθρωποι, μεγάλες ηλικίες που θέλουν να είναι βρέφοι, να λένε φταίνε αυτό, φταίει το άλλο, φταίνει η άλλη, εγώ ποτέ δεν φταίω. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την πραγματικότητά μας. Η Εκκλησία μιλάει για την αυτομεμψία, μιλάει για την αυτοκριτική, μιλάει για τη μετάνοια, μιλάει για την ταπείνωση. Δεν μιλάει για την έχθρα, δεν μιλάει για την σύγκρουση, δεν μιλάει για την κατάκριση. Δεν είναι δύο στάσεις ζωής αυτές? Εάν εγώ ζω με την αυτομεμψία, με την μετάνοια, ελπίζοντας την αγάπη του Θεού και να έχω την χαρά του Θεού με συγχωρεί, τι υγεία θα μου δώσει αυτό? Και τι υγεία θα μου δώσει όταν κρατώ την κακία μέσα μου, είναι κακό? Και έχω ένα μέσα μου, πάντα μία έκρηξη που τη συγκρατώ, κάποιες φορές μου φεύγει και σκοτώνω με τον σύντροφό μου, για παράδειγμα. Τι υγεία θα έχω σε αυτή την περίπτωση? Μετά τι θα πω? Αχ, με αρρώστησε ο άθλιος. Έχω αρρώστησα τον εαυτό μου, έτσι όπως σκέφτομαι. Και η απομάκρυση ασφαλώς από τον Θεό εκφράζεται και ως πνευματικό πρόβλημα. Όταν δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να κάνουμε τις επιλογές μας, αποδίδουμε τα πάντα στον Θεό. Και λέμε, υπάρχει υποκρισία. Αχ, προσευχηθείτε Πάτερ να με φωτίσει ο Θεός, τι θα κάνω. Να προσευχηθούμε να μου δείξει ο Θεός. Αλλά στην ουσία η ζωή που ζούμε είναι τελείως ξένη από τον Θεό. Πώς μπορώ να ζητώ το θέλημα του Θεού στα λόγια όταν το βίωμά μου και η ζωή μου δεν δείχνει κάτι τέτοιο? Μάλλον δεν καταλαβαίνω τι είναι θέλημα Θεού ή πιστεύω ότι ο Θεός μου κάνει το χατήρι και θα ταιριάξει το θέλημα μου το θέλημά του. Εάν πραγματικά θέλω το θέλημα του Θεού, σημαίνει η καθημερινή μου ζωή να έχει αλλίωση, να έχει αλλαγή. Να έχω δεχθεί ότι η χαρά μου είναι ο Θεός. Κάποιος λέει, πιο πολύ, αχ, πάτε να βρω έναν άνθρωπο να ερωτευτώ. Προσευχηθείτε, δεν έχετε κάποιος να με εμπνεύσει. Συνήθως τους άνδρες τους εμπνέουν τα σωματικά κάλλη και τις γυναίκες τα λεπτά κάλλη. Που αυτό εκφράζεται με πτυχία, με κοινωνική θέση, με κτίση τέτοιου είδους που δίνει μια ασφάλεια και μια σιγουρία. Συνήθως, δεν είμαστε απόλυτοι. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το κριτήριο επιλογής μέσα μας, τι να μου δείξει ο Θεός? Γιατί υποκρίνουμε τόσο πολύ? Δεν θα ασχοληθεί ο Θεός με αυτό το πράγμα. Και δεν ασχολείται. Ο Θεός ασχολείται με το να μου διαμορφωθούν κριτήρια ζωής. Εμείς θέλουμε μία λύση μαγική χωρίς να διαμορφωθεί μέσα μας ένα κριτήριο ζωής.
Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι δεν αγαπούμε και δεν ερωτευόμαστε έτσι, αλλά αυτό που επιλέγουμε τελικά. Αυτό το παραμύθι που λένε σαραντάριδες και πενηντάριδες, ότι πάτε να μην κοιτάμε και το εξωτερικό. Μα να έχει και το πνευματικό. Στην ουσία λέει ας έχει το σωματικό και το πνευματικό, το φτιάχνουμε. Αυτό ασφαλώς ο άνθρωπος θα κάνει αυτό που κάνει. Δικαίωμά του είναι. Αλλά αν το ψάξουμε, το ποιον ερωτεύεται κανείς είναι επιλογή του που διαμορφώνεται από τότε που αρχίζει, που γεννιέται. Δηλαδή, το τι κριτήριο έχουμε. Υπάρχει, ας πούμε, το κριτήριο το πρωτόγονο, αυτό που αυθόρμητα βγαίνει, ας το πούμε, ας το ονομάσουμε κατώτερο, που έχει να κάνει με το ένστικτο. Λοιπόν, αυτό το ένστικτο που διαμορφώθηκε με κάποιες ιδέες, εικόνες, φαντασιώσεις, περιβάλλοντα, το δούλεψα. Ή αφέθηκα θεωρώντας ο έρωτας είναι μια απόλαυση και ένα δικαίωμα. Το δούλεψα και με το ανώτερο πεδίο του λόγου της ζωής, της τάσης ζωής. Αν ένας άνθρωπος έχει το ίδιο πρότυπο ανθρώπου που θέλει στη ζωή του από τα 18 μέχρι 40, είναι ένας πτωχότατος άνθρωπος που δεν μεγάλωσε καθόλου. Αυτό δεν είναι αρρώστια? Όταν δεν οριμάζει ο άνθρωπος, όταν δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Όταν κάποιος βρίσκει έναν σύντροφο και δεν εξελίσσεται επίσης, γιατί είναι καθυλωμένος σε αυτό που του καρφώθηκε. Ο έρωτας τελικά είναι γνώση και μάθηση, είναι μάθηση και γνώση. Ανάλογα πως παιδεύει ο καθένας τον εαυτό του προσωπικά, πως εξελίσσεται. Ανάλογα πως εξελίσσεται έχει και το ανάλογο κριτήριο ζωής. Έχει και το ανάλογο κριτήριο επιλογής. Έχει ανάλογα και το κριτήριο αναφοράς. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Γιατί όλα τα μαθαίνουμε και αυτό δεν μαθαίνετε. Είμαι παπάς 43 χρονών. Έγινα στα 22. Αν είχα το ίδιο κριτήριο ποιμαντικής διακονίας από τα 22 μέχρι 63, μπορεί να το έχω τελικά. Να είμαι για μούντζες. Που σημαίνει ότι δεν εξελίσσεται κανείς και δεν αλλοιώνεται εσωτερικά. Λοιπόν, όλα τα πράγματα αλλοιώνονται. Το ερωτικό κριτήριο του ανθρώπου γιατί δεν αλλοιώνεται? Έτσι δώσε μια σφραγίδα, μια στάμπα και τελείωσε? Άρα ανάλογο ο άνθρωπος πώς δουλεύει μέσα του, αλλά κάθεται παθητικά πώς θα έρθει το γεγονός που θα τον ελευθερώσει και θα περάσει όμορφα. Και ζει μίαν παγίδα και μίαν απάτη. Επομένως στην ουσία, στο βαθμό που ο άνθρωπος εξελίσσεται προσωπικά ο ίδιος, πνευματικά, πόσο ζωντανεύει η σχέση με τον Θεό, διαμορφώνεται και ένα άλλο ήθος σε όλα. Βλέπεις, δεν μπορούμε εύκολα να δεχθούμε ότι έτσι μου ήρθε και αγάπησα, υπάρχει λόγος. Και μαθαίνει ο άνθρωπος αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρος. Αν δεν είναι ξεκάθαρος, τρώγεται, έχει συγκρούσεις μέσα του, ταλαιπωρείται. Αυτό δεν θα βγει και στην ύπαρξή του. Όχι μόνο θα βγει στην ύπαρξή του, αν δεν είναι ξεκάθαρος αυτό το πεδίο, τι είδους σχέση θα κάνει, πόσο αναπαυμένος θα είναι στη σχέση, πόσο ισορροπημένος θα είναι. Φαντάσου λοιπόν να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν είσαι ισορροπημένος και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Τι υγεία θα έχεις σωματική? Είναι δυνατόν? Επομένως αυτό που θα μπορούσε να προτείνει κανείς είναι ότι οι πρώτες εκκλησίες για παράδειγμα για εγκράτεια δεν είναι μια παθητική κατάσταση που είμαι ανενεργός συναισθηματικά και περιμένω το θαύμα από τον Θεό που θα μου δείξει για να απολαύσω τη ζωή. Αλλά οι πρώτες εκκλησίες για αποχή από τα πάθη στην ουσία είναι και πρόταση μετοχής στο πάθος του Χριστού και στις αγάπης του Χριστού. Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση. Αυτός που αληθινά παρθενεύει είναι αυτός που έλεγα αληθινά να ερωτεύεται. Αυτός που έχει πληρότητα ζωής μέσα του. Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση. Όσο τη ζει σε μια αρνητική κατάσταση, τότε δυναμώνει μέσα στον άνθρωπο η έννοια της λαγνίας. Και το κριτήριο της ερωτικής του αναφοράς έχει στιγματίζεται από αυτή τη λαγνία. και όχι από τη γνώση του προσώπου. Εμείς πώς ορίζουμε το πρόσωπο, όπως ορίζουμε και το δικό μας πρόσωπο. Είναι καθρέφτης οι επιλογές μας και η σχέση μας. Δεν είναι τυχαίες επιλογές μας. Ανάλογα ποιο είναι το πρόσωπο το δικό μας, πώς εξελίχθηκε το δικό μας, ποιοι είμαστε, τι όνομα έχει, είναι τέτοιου είδους και οι επιλογές μας. Συναντώνται δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον. Αυτό ορίζει τη σχέση τους. Ας υποθέσουμε τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο. Έχουν μια κοινή συναισθανία. Αυτό τους φαίνει σε μια ενότητα, σε μια γνώση. Είναι Παοξής, είναι Αριανός, είναι Ηρακλής, είναι Ολυμπιακός. Έχουν μια γνώση πάνω σε αυτό, επικοινούν σε αυτό το επίπεδο. Άλλος μια πολιτική άποψη, μια κομματική άποψη. Επικοινούν σε αυτό το είδος. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος βρίσκει σημαντικότερες αναφορές μέσα του, στο βαθμό που ο άνθρωπος οριμάζει, έχει και ανάλογες επιλογές. Πες μου τι επέλεξες, θα σου πω ποιος είσαι εν τέλει. Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος μέσα του έχει βρει μια ομορφιά και δεν είναι στατικός άνθρωπος και είναι σε διαρκή εγρήγορση, τότε διαμορφώνονται άλλη οπτική, άλλο αισθητήριο, άλλη δυνατά γνώσεις και κατανόησης. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει την επιλέξη, κάτι δεν πάει καλά. Τι σημαίνει δεν ξέρω να επιλέξω? Δεν ξέρω τι είναι η χαρά μου? Δεν ξέρω τι είναι σημαντικό στη ζωή μου? Δεν ξέρω τι μπορώ να αγαπώ? Δεν ξέρω τι μπορεί να με οθήσει σε μια αναφορά ζωής? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα? Είμαι τόσο σαλεμένος? Αυτό δεν έχει να κάνει με ένα απλό μπέρδεμα. Αυτό το μπέρδεμα δείχνει ότι εγώ σαν πρόσωπο είμαι μπερδεμένο. Και δεν ξεκαθάρισα τι είναι σημαντικό, τι είναι χαρά για μένα, τι είναι ζωή για μένα, τι είναι περιεχόμενο για μένα, ποιος είναι θησαυρός για μένα. Έτσι δεν μπορώ να έχω ουσιώδη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν έχω μια κατεύθυνση. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Το είπαμε αυτό για να δείξουμε ένα συσχετισμό του πνευματικού γεγονότος με την διαπροσωπική δυσκολία και σε άλλες περιπτώσεις τη σωματική νόσου.
Έχω λίγο μια απορία από αυτό που καταλαβαίνω, ότι η πνευματική ωριμότητα με την βιολογική ωριμότητα είναι αντιστρόφως ανάλογα με τα χρόνια. Πώς ένα νέο παιδί 18, 19, 20 χρονών, πιο πολύ από αυτά τα καταλαβαίνουμε κάπως τώρα, γιατί έχουμε όλοι κάπως προδομένοι, κάπως αδικημένοι από όλες τις σχέσεις μας στη ζωή, και φτάνουμε σε ένα επίπεδο να καθίσουμε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Σε ένα νέο παιδί 18, 19, 20, ξέρω εγώ, 22, πώς μπορεί να τα κατανοήσει και να τα κάνει?
Χριστόδουλε, γι' αυτό είπα 40-50, και μια ηλικία 40-50, ότι είναι απαράδεκτο σε αυτήν την ηλικία. Το ερώτημα σου είναι έντιμο και σωστό. Αλλά υπάρχει και χειρότερο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν 40-50 σκέφτεσαι 18? Έτσι, αυτό είναι πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, σε αυτό συντελούν, Χριστόδουλε, και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς. Άρα η σχέση στο ζευγάρι και τα πρότυπα ζωής που έχουμε είναι πολύ καθοριστικά για το τι θα διαμορφωθεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, νομίζω ότι μπορεί να μην έχει ξεκάθαρη να το ονομάσει ένας 18 ή 19 χρονος, αλλά εξακολουθεί να έχει μια ελευθερία μέσα του, που ανάλογα που λειτουργεί πιο απλά, ανάλογα με την ευαισθησία που έχει, την καλοσύνη ή τη σκληρότητα, του βγαίνουν και ανάλογες επιλογές και ανάλογα τις δουλεύει. Αν τις ξεκινήσει με καλόν τρόπο, θα εξελιχθεί και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αν ξεκινήσει όμως μια χοντροειδή διάθεση να ξεζουμίσει και να καταφάει τις σάρκες του άλλου ανθρώπου, ασφαλώς δεν θα έχει ποτέ αποτέλεσμα. Η πορεία μας λοιπόν είναι η ζωή μας είναι μια πορεία ζωής. Ένας 18χρονος μπορεί να μην έχει διαμορφώσει έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα, και δεν είναι δυνατόν έτσι, αλλά έχει διαμορφώσει μέσα του, έχει διαμορφώσει μέσα του εξαιτίας της ευθύνης που έχει και της ελευθερίας μία διάθεση. Και αυτή η διάθεση τουλάχιστον έχει ευθύνη. Και αυτή τη διάθεση το θέμα είναι πώς θα τη δουλέψει, πώς θα εξελιχθεί σε αυτή. Ασφαλώς ένας που είναι 23 χρόνια μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να μην έχει νοήματα στο γάμο των 50 χρόνων, αλλά η διάθεση του είναι ξεκάθαρη. Αν είναι θετική ή αρνητική. Και πόσο έχει διάθεση αυτό να το δουλέψει. Και να μην αφαιθεί σε αυτή την κατάσταση. Και κυρίως δε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η διάθεση εμπνέεται μόνο από τη χάρη του Θεού. Αν δεν μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται, όχι να του δείξει ποιο να πάρει. Είναι υποκρισία να λέω να έχω εγώ συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και να δουλεύω και να ταλαιπωρώ το Θεό να μου δείξει τι να κάνω. Γιατί τον ταλαιπωρώ? Αφού αυτό που θα μου δείξει μπορεί να είναι έξω από τα κριτήρια μου, γιατί τον κοροϊδεύω? Δεν δείχνει ο Θεός τέτοια πράγματα. Ο Θεός θα μου διαμορφώσει την χαρά της καρδιάς, την καλή ευαισθησία, την καλή διάθεση για να δουλέψω μαζί του την πορεία της ζωής μου.
Συμφωνήστε την ερώτηση μου, έχω την αίσθηση ότι ο παραλυτικός εκεί κατά κάποιον τρόπο ψεύδεται, γιατί στην ερώτηση την ευθεία του Χριστού «Θέλεις να γίνεις υγιής» απαντάει «Δεν έχει άνθρωπο». 18 χρόνια στην οικογενήθρα του Σιλώνα. Ποιος τον ταΐζει, ποιος τον αλλάζει, ποιος τον περιποιείται? Ίσως τελικά πολλές προσδοκίες που έχουμε από τους άλλους δεν είναι αυτές που θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος τον...
Αυτό επιβεβαιώνει, αυτό που είπατε επιβεβαιώνει την θέση ότι δεν έχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή τους ανθρώπους που ήθελε με τον δικό του τρόπο. Τους ήθελε με τα δικά του δεδομένα και αυτοί δεν ήταν θυσιαστικοί τόσο για αυτόν ώστε να το πάρουν στον κολυβήθρο του βάλουν πρώτο. Απλώς είχε μια σχέση ανάγκη, συμβατική σχέση. Πες ότι κάποιος έχει γονείς, οι οποίοι όχι λόγω ασθένειας έχουν μια ιδιορυθμική ιδιοτροπία. Το προσπαθούν, το βολεύουν, αλλά βρισκόνται και ένα καπί ακόμη καλύτερα. Τέλος πάντων, αλλά το φροντίζουμε, αλλά δεν δίνει την καρδιά του άνθρωπος εκεί. Δεν μπορεί, δεν τον αφήνει ο άλλος. Και στη ζωή μας παίρνουμε αυτό που δίνουμε. Έτσι δεν είναι?
Πάτε, από τα κριτήρια που έχει ο άνθρωπος όταν διαλύγει το θέλει, εξαρτούνται από την πείρα, δηλαδή από αυτό που πέρασε αυτός, ή αυτό μπορεί να είναι με διάφορους τρόπους και το συμπέρασμα, ας πούμε, βγάζει το ίδιο με αυτό που το άλλο το θέλει, δηλαδή όταν λέμε θέλει, που το ταιριάζει. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω, δηλαδή άμα είχαν διάφορα διώματα και δύο, γίνεται ότι βγάζανε το ίδιο συμπέρασμα από τη ζωή και θέλουν κάποια πράγματα να μοιραστούν στα κριτήρια του άλλου?
Κοιτάξτε, ο καθένας επιλέγει κάποιο κριτήριο. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο ότι έτσι μου ήρθε. Αυτό ότι έτσι μου ήρθε πρέπει να το σταματήσει κανείς το παραμύθι. Έτσι ήθελα. Είχα τέτοια κριτήρια και έκανα αυτή την επιλογή. Μπορεί να ήταν ανώριμα τα κριτήρια. Μπορεί να μην τα συνειδητοποιούμε τα κριτήρια. Όμως είχα τέτοιες φαντασιώσεις μέσα για τον ιδανικό σύντροφο που επέλεξε αυτό. Καλός ή κακός. Αυτά τα κριτήρια όμως ήταν. Από τι έγινε? Ήμουν αφημένος σε αυτά τα κριτήρια ή τα δούλεψα μέσα μου? Δεν δουλεύω συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά για να ερωτευτώ. Αλλά δουλεύω την ύπαρξή μου σε μια κατεύθυνση. Μην μπερδευτούμε. Δεν από μόνο τώρα και φτιάχνω μια φαντασίωση τη σύντροφο να βρω. Στο βαθμό που ο άνθρωπος οικοδομείται, οριμάζει, καλλιεργείται, του βγαίνει και μια στάση ζωής σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι μέτρο ζωής, μέτρο χαράς ή μέτρο αναζήτησης. Είπατε προηγουμένως, αν μεγαλώσει και φτιάξει άλλα κριτήρια. Αυτή είναι η άσκηση του γάμου, η άσκηση της σχέσεως, η συνοδοιπορία. Να ενεργοποιήσει και τον άλλο σε κάποια κριτήρια, να ενεργοποιήσει και ο άλλος και να παλέψουν αυτή τη δικασία. Να κάνω υπομονή, να δείξω ταπείνωση. Και έτσι να μάθει ο άνθρωπος να αγαπά. Γιατί το πιο σημαντικό και είναι η ουσία τελικά του έρωτου είναι η αγάπη. Δεν είναι μια φαντασίωση. Κανείς ξενερώνει μετά από 2 χρόνια γιατί έχει ταυτίσει τον έρωτο μια φαντασιακή κατάσταση ικανοποίησης ενστίνκτου ή αισθητικής και μετά από λίγο καιρό φεύγει αυτό. Τι γίνεται? Έχουν τελειώσει όλα. Μα αυτή είναι η φτώχεια μας. Δεν έχουν καταλάβει τι εστί πρόσωπον, τι είναι σχέση, τι είναι αναζήτηση, τι είναι ενότητα 2 προσώπων, τι είναι αγάπη. Αυτός είναι ο έρωτας, είναι η αγάπη ο έρωτας. Δεν είναι η φαντασίωση, είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν κανείς δεν έχει αυτή η προοπτική του έρωτα που είναι η αγάπη, ζει ένα άγχος, μια ανασφάλεια. Κυρίως δεν γίνεται καλά και ο άντρας. Και πάντα θα αρέσω, δεν θα αρέσω. Μα αυτό είναι τελικά. Ακόμη εκεί κολλήσαμε. Όταν δεν υπάρχει η αγάπη ως βαθύτατο γεγονός που ορίζει το πρόσωπο και την ανάγκη του προσώπου, εκεί θα μείνουμε. Γι' αυτό μετά υπάρχει η απάτη και η μοιχεία. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Το να μας έχει φαντασιωθεί κάτι που έχει απομυθοποιηθεί, είναι τελείως γυμνός. Τι θα κάνει? Άρα χρειάζονται άλλες ρίζες σύνδεσης. Τις έχουμε? Τις έχουμε διαμορφώσει? Ζει πληρότητα ο άνθρωπος με την εμπειρία της αγάπης και την παρουσία του άλλου, ή τέλος πάντων μπορεί και περπατάει, να μην το πούμε πληρότητα και τα εξειδανικεύσουμε. Αντέχει, ζει με αυτή την κατάσταση, προχωράει το πράγμα? Εάν ο άλλος είναι ένα γεγονός καταναλώσιμο, δεν προχωράει το πράγμα. Θα θέλεις διαρκώς προϊόντα προς κατανάλωση, και εκεί που έχεις λάδι θα πάρεις και ορυκτέλαιο και θα πεθάνεις και θα μπουρδοκλωθεί το πράγμα. Άρα όσο ο άνθρωπος δεν ζει μέσα του τις δυνατότητες να είναι πλήρης ο ίδιος, δηλαδή αν έχουμε κουραστεί μέσα μας, ο κουρασμένος άνθρωπος θα κάνει τίποτα. Ο ψυχικά και πνευματικά κουρασμένος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει μέσα του μια αίσθηση ζωής και χαράς, θα διεκδικεί από τους άλλους τη χαρά, από τους έρωτές του, από τα χρήματά του, από τα πλούτη του, από τη δόξα του. Αυτό τι να σε κάνει? Μπορείς να υπάρχεις, να συνυπάρχεις με κάποιον άλλον άνθρωπο έτσι? Να δούμε σαν μια...
Ναι.
Όχι κατά ανάγκη. Είπαμε. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι όπου πρέπει να είναι.
Τώρα, η ευθύνη και η οριμότητα στην εγκράτεια είναι? Έχει σχέση με την εγκράτεια η ευθύνη και η οριμότητα?
Τι δεν σας καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε?
Μαθαίνεις να εγκρατεύεσαι. Είναι θέμα ευθύνης και...
Μαθαίνεις να εγκρατεύεσαι. Μαθαίνω να εγκρατεύομαι σημαίνει ξέρω το λόγο που εγκρατεύομαι. Όχι έτσι. Μαθαίνω το λόγο που
εγκρατεύομαι.
Μαθαίνω το λόγο που εγκρατεύομαι και η άσκηση με παιδαγωγή, ο κόπος αυτός με καλλιεργεί και είμαι πιο δεκτικός της χάριτος του Θεού, των δωρεών του Θεού και της γνώσης του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι αφημένος στην άνεση και στις απολαύσεις, τι παθαίνει? Χοντρένει ο νους του. Χάνει τη διάκρισή του. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι χαρά και τι είναι λύπη. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τα πάθη μας παχαίνουν. Παχαίνουν την αίσθησή μας. Ο άνθρωπος που εγκρατεύεται, που ασκείται και ζει προσευχόμενος, λεπταίνει, έχει αποκτήσει λεπτότητα, αντίληψη, διάκριση και μπορεί να εννοήσει τον άλλον άνθρωπο. Να τον καταλάβει, να έχει σχέση. Λοιπόν, δέστε τώρα το πάθος που μπορεί να οδηγήσει στη σωματική νόσο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στο πάθος του, στην αγωνία του, γίνεται σαν βλάξ. Δεν έχει διάκριση. Δεν μπορεί να ζει, δεν ξέρει να ζει. Δεν έχει πουθενά ανάπαυση. Δεν μπορεί να γνωρίσει τον άλλο στην πραγματική του διάσταση και να σχετιστεί μαζί του. Και ζει τους άλλους αδιακρίτως. Τι σημαίνει ζω αδιακρίτως τον άλλο? Δεν ζω αυτόν που είναι, αλλά αυτό που φαντάζομαι ότι είναι ο άλλος. Ή αυτό που θα ήθελα να είναι ο άλλος. Δεν μπορεί να είναι σχέση αυτό. Άνθρωπος χωρίς σχέση. Μπορεί να έχουμε πολλές κοινωνικές σχέσεις, αλλά πραγματική σχέση δεν έχει. Μπορεί να είναι υγιής και σωματικά. Ο άνθρωπος όμως που έχει ασχοληθεί με τον εαυτό του, ελέγχει τη φιλαυτία του, αναζητεί την αλήθεια, αναζητεί τα όμορφα της ζωής μέσα του, τα αναζητεί στο πρόσωπο του Χριστού, λεπταίνει, αποκτά ευαισθησία. Μπορεί να χαίρεται και με τα ελάχιστα. Μεταδίδει χαρά. Δεν μεταδίδει μιζέρια. Δεν τα λείπω τον άλλον άνθρωπο. Δεν μεταφέρει αγρίλα, αδιακρισία. Και μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Και μπορεί να επικοινωνήσει σε τέτοιο σημείο που να δημιουργήσει τις δυνατότητες σύνδεσης με τον άλλο. Μόνο ένας άνθρωπος λεπτός μπορεί να βρει τρόπο να συνδεθεί μαζί μας και να συνδεθεί και να συνδεθούμε και εμείς μαζί του. Ένας άνθρωπος χοντροκομμένος, και αυτός είναι ο εμπαθής άνθρωπος, άνθρωπος που δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν βρίσκει τους τρόπους σύνδεσης, δεν έχει νοημοσύνη τέτοιου είδους, τέτοια ευελιξία, τέτοια καλή διπλωματία, που να βρει τους τρόπους σύνδεσης και προσέγγισης και να ρίξει γέφυρες. Αντιθέτως δε, και γέφυρες να έχει, τις ρίχνει, τις γκρεμίζει και ζει σε μια απομόνωση. Πόσο υγιής μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασύνδετος με τους άλλους ανθρώπους? Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Αυτή είναι η πρόταση της Εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί να γίνει αν ο άνθρωπος δεν ζει ασκητικά και δεν είναι προσευχόμενος. Ασκητικά δεν εννοούμε να πάει στο Άγιον Όρος ή στην ερημιά. Ασκητικά σημαίνει να περιορίζω τα θέλω μου όταν είναι εγωκεντρικά αφύλαρτα. Τι ωραία που το λέει ο Γιώργος Παΐσιος, ρε παιδί μου. Το λέει, μπορεί να γελάσουν που λέει, αχ, λέει, να βρω καμιά καλή γυναίκα να παντρευτώ. Φρέ, παιδάκι μου, τις κακές σας πάρει τενεκέδες. Α, σε πέρασε ηλικία σου, εσένα. Λοιπόν, έλεγε ότι να βρούμε μια καλή γυναίκα να παντρευτούμε. Και τις κακές ποιος θα σας πάρει? Οι τενεκέδες, οι πουζουξίδες, ποιοι? Νομίζω, θεωρούμε πως τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. τέλειωσε. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι λέει κάποιες, αυτά που λέει ας πούμε ο Αββάς Ισάκος Σύρος, είναι πολύ δυνατά, που εκφράζουν την υγεία του προσώπου. Δηλαδή, δεν το βγήκαν αυτό. Τώρα, αυτό λέει ο Αββάς Ισάκ. Τυχαία το βγήκανε. Έτσι αυθόρμητα. Έτσι του ήρθα. Δεν ξέρω, πάτερ μου. Του βγήκα γιατί ζυμώθηκε με τον Θεό. Ζυμώθηκε με τον πόνο αναζήτησης του Θεού. Ζυμώθηκε με τον πόνο, με τον πόνο του κενού του. Ζυμώθηκε με τον πόνο του μετεωρισμού του. Και ασκητικά ζούσε. Τι σημαίνει ασκητικά ζω? Αναλαμβάνω το σταυρό της αναζήτησης. Σηκώνω το σταυρό του κενού και ζητώ την πληρότητα. Τι σημαίνει ασκητικά? Αρνούμε πάντα τα θέλω μου και αφήνω και τα θέλω του άλλου να ζήσουν. Αυτοπεριορίζομαι για να έχει λίγο χώρο να ανασάνει και ο άλλος. Αυτή είναι η ασκητικότητα, αυτή είναι η έκφραση υγείας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να νοσήσει με ευθύνη του όταν έχει τέτοια τοποθέτηση, μόνο αν ο Θεός επιτρέψει για άλλους λόγους, μόνο αν κάποια κληρονομικότητα υπάρχει, μόνο αν κάποια άλλα εξωτερικά αίτια που μπορούν και είναι πάρα πολλά μπορεί να νοσήσει ο άνθρωπος. Αλλά όσο αφορά την ευθύνη μας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δέστε τι λέει για παράδειγμα ο Αββάς Ισάκ. Φεύγε την καινοδοξία. Άλλος τη ζητά και άλλος την διώχνει. Δεν είναι δύο επιλογές? Δεν είναι κριτήρια ζωής αυτά? Ο άλλος σου λέει, αν δεν με δοξάσει ο άλλος και δεν αναζητήσω τη δόξα, δεν ζω. Ο άλλος λέει, είναι κατάρα για μένα να κινήσω τη δόξα. Δεν είναι δύο τοποθετήσεις, δεν είναι κριτήρια ζωής. Έτσι ήρθε, έτσι του ήρθε. Ανάλογα θα κάνει ο καθένας την πορεία της ζωής του. Σε κάθε τομέα. Φεύγει την καινοδοξία και θα δοξαστείς. Φοβήσου την υπερηφάνεια και θα μεγαλυνθείς. Δεν εκηρύχθηκε η καινοδοξία στους ιούς των ανθρώπων, ούτε η ψηλοφροσύνη στο γένος των γυναικών. Αν απαρνήθηκε σε κούσια όλα τα πράγματα του βίου, να μην φιλονικήσεις καθόλου με οποιονδήποτε για κάτι το μηδαμινό. Να η φιλονικία, κάτι γίνεται και εκνευριζόμαστε και τσακωνόμαστε. Το για ποιον λόγο τσακωνόμαστε δείχνει και ποιοι είμαστε, να παρήφει. Για σημαντικά, για σήματα, για 5 ευρώ. Άλλοι μαχαιρώνονται για σήματα διαφορά. Δείχνει ποιοι είμαστε. Δεν είναι κριτήρια ζωής και αυτά? Να μην φιλονικήσεις καθόλου με οποιοδήποτε για κάτι το μηδαμινό. Εάν εσύ χάθηκες την πλεονεξία, απόφευγε αυτούς που την επιδιώκουν. Γιατί θα σου βάλουν το μικρόβιο σιγά σιγά. Θα σε βάλουν σε αυτή την ταραχή. Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τη σπατάλη. Αγάπησε τους πτωχούς για να αποκτήσεις και εσύ δι' αυτόν το έλεος. Μην πλησιάσεις τους φιλονίκους για να μην αναγκαστείς να χάσεις τη γαλήνη σου. Μη
αηδιάζεις από τη δυσοσμία των αρρώστων και μάλιστα των πτωχών, διότι έχεις και εσύ σώμα. Μη επιπλήξεις τους θλιμμένους στην καρδιά, για να μην μαστιγωθείς με το ραβδί τους και ζητήσεις παρηγορητάς και δεν θα έβρεις. Μην περιφρονήσεις τους ακροτηριασμένους, διότι στον Άδη όλοι θα βαδίσομεν ισότιμα. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μην τους καταφρονήσεις για τα λατώματά τους. Μην τυχόν και εσύ πειραστείς με παρόμοια. Ενθυμίσου ότι είσαι κοινωνός της γεώδους φύσεως και ευεργέτη τους πάντες. Ευεργέτη τους πάντες είναι μια τοποθέτηση. Είναι μια άσκηση, αλλά έχει λόγο. Γιατί είναι ευεργέτη τους πάντες? Ενθυμίσου, γιατί ενθυμίσαι ότι είσαι κοινωνός της γεώδους φύσεως. Της ίδιας φύσεως είμαστε. Της ίδιας ταλαιπωρίας είμαστε. Της ίδιας τραγικότητος είμαστε. Της ίδιας ανάγκης είμαστε. Της ίδιας αναζήτησης είμαστε. Του ίδιου παραδείσου επιδιώκουμε. Όταν λοιπόν είμεθα σε ίση κατάσταση, στην ίδια μοίρα, τότε έχουμε το λόγο, το κίνητρο να ευεργετούμε τους πάντες. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί ενθυμούμε αυτό το πράγμα. Αν το λησμονήσω ότι είμαι της ίδιας φύσεως, της ίδιας καταστάσεως, δεν θα ευεργετώ τους πάντες. Θα συγκρούμε με όλους. Γιατί το ξεχνώ? Γιατί είμαι εγκλωβισμένος στα πάθη μου. Είμαι σε άλλη πρόταση ζωής δοσμένος. Να μην επιπλήττεις όσους έχουν ανάγκη της ευχής σου και να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους της παρηγοριάς. Για να μην απολεσθούν και σου ζητηθούν οι ψυχές των. Αλλά μιμήσου τους ιατρούς που θεραπεύουν τα θερμότερα πάθη με τα ψυχρότερα φάρμακα. Και τα ψυχρότερα πάθη με τα αντίθετα. Αυτό είναι μια πράξη ζωής που είναι ένα ήθος ζωής. Αυτό το ήθος ζωής δεν το διδάχθη από κανένα βιβλίο. Το διδάχθηκε από τη χάρη του Θεού. Δεν κάθεται ο άνθρωπος στην κοσμική γνώση αναλύεις, ξανααναλύεις, να κατανοήσεις, να ερμηνεύσεις. Στην πνευματική γνώση συντρίβεσαι, ζητήσεις το έλεος του Θεού με έτσι απλά και ο Θεός σου δίνει ένα ήθος, σου δίνει μια αίσθηση, σου δίνει ένα θησαυρό και αυτός ο θησαυρός σου γεννά αυτή τη γνώση. Δεν κάθεται να ρωτήσεις το Θεό και να σου απαντήσει, να σου εξηγήσει, να σου αναλύσει. Αυτή είναι την κοσμική γνώση. Στην πνευματική γνώση τα συντρίβεσαι και ζεις ένα μετάνοια, ζεις το φωτισμό του Θεού. Ο φωτισμός του Θεού είναι ο θησαυρός που μας κάνει θεοδιδάκτους και θεοκινήτους. Και σε κάθε περίπτωση δείχνει ο Θεός τι είναι το αληθινό. Ο Αββάς είχε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού λειτουργούσε και έβγαιναν αυτά. Και η χάρη του δεν ερχόταν στο αυτή και του έλεγε, του εξηγούσε το όνειρο. Αλλά η ίδια η χάρη ήταν η ζωή και αυτή η ζωή εκφραζόταν έτσι. Η ίδια η χάρη είναι η ζωή. Η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Είναι ζωή αυτό το πράγμα. Αυτά τα λόγια είναι ζωή. Είναι υγεία αυτά τα λόγια. Όταν ζει ο άνθρωπος αυτά τα λόγια, θεραπεύεται. Αν ζει τα άλλα λόγια που λέει δικό μου και δικό σου, χάνεται, αρρωσταίνει. Αυτά τα λόγια που λένε ήμαρτον, ελέησε με Θεέ μου και έχει αυτή τη μαλακτικότητα, αυτή την παρηγοριά, αυτή την ευαισθησία, είναι υγεία. Η άλλη τοποθέτηση, φταίω, φταίς, είσαι άγριος, είσαι σκληρός, τι έκανες στη ζωή μου, μου κατέστρεψε τη ζωή. Αυτός είναι ο άλλος λόγος, που είναι αρρώστια. Δεν έχει Θεό μέσα του. Μπορεί να πηγαίνει στους πνευματικούς να δικαιώθει βεβαίως και να λέμε όπως τα βλέπουμε για να πείσουμε τον πνευματικό για τα δίκαιά μας. Και αν δεν μας βολεύει, πάμε σε κάποιον άλλο που θα τον πείσουμε ότι έχει τα δίκαιά μας. Αλλά η αρρώστια μας θα είναι αρρώστια. Τι να κάνουμε? Στο τέλος θα τα βάλουμε το Θεό που μας αδίκησε, που μας έβγαλε νευρωτικούς ή άρρωστοι ή οτιδήποτε άλλο. Ανάγκασε στη συνέχεια, λέει, τον εαυτόν σου όταν συναντήσεις τον πλησίο σου να τον τιμήσεις επάνω από τα μέτρα του.
φίλησε τα χέρια και τα πόδια του και κράτησε τα πολλές φορές με πολύ τιμή και βάλε τα επάνω στα μάτια σου και επένεσέ το για αρετές που δεν έχει. Όταν δεν χωριστείς από αυτόν, λέγει γι' αυτόν ό,τι αγαθό και τίμιο υπάρχει. Διότι με αυτά και τα παρόμοια τον προσελκύεις στο αγαθό και τον αναγκάζεις να εντρέπεται από την προσφώνηση που το απίφθινες και σπείρεις αυτόν σπέρματα αρετής. Από την τέτοια τακτική που συνηθίζεις τον εαυτόν σου τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος. Τι ωραία κουβέντα, αγαθός τύπος. Αυτό που είπαμε κριτήρια, πιο ωραία λέξη είναι. Τυπώνεται μέσα μας αγαθός τύπος. Και σύμφωνα με τον αγαθόν τύπο ή τον κακόν τύπο είναι και οι επιλογές μας. Αν εξετάσουμε τις επιλογές μας θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι κρύβεται μέσα μας. Και θα αποκτήσεις πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα, τιμόμενος από σένα, δέχεται εύκολα τη θεραπεία από σένα, εντρεπόμενος από την τιμή που του έκαμες.
Αν κάποιος σου λέει καλά λόγια, να είναι υποκριτικά, θα λέει εσύ για να δεις να κάνεις, εσύ τι κάνεις, το τιμάς ή θέλεις.
Αυτό λέει κάτι άλλο εδώ.
Όταν σου λέει πράγματα που είναι λίγο φυσκομένα, λίγο...
Και που το...
Όχι ακριβώς, εκεί θα είσαι άσχημος, βγαίνει μια ενέργεια...
Δεν λες τίποτα. Τι να πεις, σε κουβεντούλες να βρισκόμαστε, για να το πεις ότι εκτός από τις άλλες αρετές που σου έδωσε είσαι και ταπεινός. Για να τον πείσεις ότι εκτός από τις άλλες αρετές που σου έχει αποδώσει είσαι και ταπεινός. Μην ασχολείσαι καθόλου.
Επαφή να λέξεις και στα μικρά σημαντικά, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Αν έχεις συγκινήσεις γυναίκα σου.
Αν.
Αν έχεις συγκινήσεις κάποιες γυναίκες σου.
Είναι εδώ η γυναίκα σου. Πες ελεύθερα, μίλα, λες, ποια είναι. Ξέρεις, Θανάση μου, αυτό το ψήρισμα δείχνει κάτι. Είμαστε πολύ πονηροί. Πολύ το ψάχνουμε. Ο αγαθός άνθρωπος...
Σου φαίνεται, εντάξει.
Σου φαίνεται, αφού σου φαίνεται, άστο. Άμα σου τη βαράει. Πες του και εσύ έτσι και να δω λέμε στον άλλο. Κοιτάξτε, τώρα είπαμε για αστείο αυτό. Μην το πολύ σχολιάζουμε έτσι. Άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του ησυχία και έχει προσευχή δεν βλέπει ότι συμβαίνει διαπράγματα, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Λειτουργεί με άνεση, με φυσικότητα, με ευγένεια, με αγάπη. Τι να βοηθήσουμε τώρα, ποιοι είμαστε. Πρόσκοποι. Τι να βοηθήσουμε, τι ανθρώπινα, βοηθάμε ή δεν βοηθάμε, τι ανθρώπινα και θεϊκά. Χαλάρωσε το μυαλουδάκι, το μυαλουδάκι να χαλαρώσει και να είμαστε άνετοι. Και φυσική, τι λέγει ο Πορφύριος, απαλά, να μην σφυγκόμαστε εσωτερικά. Ούτε στην προσευχή της σχέσης μας, είμαστε απλοί και φυσικοί, άνετοι. Ξέρετε, τελικά το πιο πνευματικό είναι να είμαστε άνετοι και φυσικοί άνθρωποι, έχει καταντήσει. Να είμαστε φυσιολογοί, απλοί και φυσικοί άνθρωποι. Άνετοι. Και αυτή η απλότητα και φυσικότητα είναι καθρέφτης καθαρής προσευχής. Όταν όπως έχει καθαρή προσευχή, έχει μια φυσικότητα, μια άνεση, μια απλότητα. Το πολύ μπλεγμένο πράγμα δεν είναι και τόσο καλά. Να δούμε κάτι τελευταίο. Αυτόν τον τρόπο να ακολουθείς πάντοτε, το να είσαι δηλαδή ευπροσίγορος και επενετικός προς όλους και να μην παροξύνεις κανένα ή να ζηλεύσεις. Να συμπληρώσουμε ούτε να κάνεις τον άλλο να ζηλεύσει. Πάρε και αυτό το κόλπο. Επειδή έχω μια σύγκρουση μέσα να το διαλύσω εγώ με τρόπο. Το κάνω να σκάσει από τη ζήλια του. Και αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται. Και είμαστε ανένοχοι στα μάτια των άλλων. Αλλά να είμαστε, λοιπόν, ούτε για την πίστη, ναι, και να μην παροξύνεις κανένα ή να ζηλεύσεις, ούτε για την πίστη, ούτε για τα κακά του έργα. Αλλά να φυλάγεσαι ώστε να μην μεμφθείς ή να ελέξεις κανένα για κάτι. Διότι έχουμε απροσωπόληπτο κριτή στους ουρανούς. Αν όμως θέλεις να τον επαναφέρεις προς την αλήθεια, Θανάση, λυπή σου γι' αυτόν και υπέτου με δάκρυα και αγάπη ένα λόγο ή δύο. Και μην εξοργηθείς εναντίον αυτού και ειδήσε σε ένα σημείο έκθεση. Όχι πολλά λόγια, με καλόν τρόπο ένα-δυο λόγια. Εφόσον υπάρχει προσευχή. Διότι αγάπη δεν γνωρίζει να θυμώνει ή να παροξύνεται ή να μέμφεται κάποιον με εμπάθεια. Με εμπάθεια. Ένδειξη της αγάπης και της γνώσεως είναι η ταπείνωση που γεννάται από την αγαθή συνείδηση. Αυτά αρκετά. Λοιπόν, έχουμε αγρυπνία για όσους θέλουν από εδώ. Θα πάμε στο ναό. Δύο άλλες ανακοινώσεις. Την Κυριακή που έρχεται είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία για φέτος. Και μου είπανε κάποιος όμιλος φίλων του Αγίου Όρους, με παρεκάλεσε να κάνω μια ανακοίνωση, θα κάνουν μια ημερήσια εκδρομή στο το γύρο του Αγίου Όρους, προς κινηματική εκδρομή. 1 Ιουνίου και θα ξεκινήσω από το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου 7 η ώρα το πρωί. Τι μέρα είναι μία, Κυριακή είναι? Έχει τα τηλέφωνα εδώ, αν κάποιος ενδιαφέρεται, του τα δίνω, να μην τα λέμε δημοσία. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.